Eta entzule musika honek salatzen gatu zinema eta telesailen inguruan arituko gara solasean. Urrengo minututan gure ohiko tertuliakideak ditugu gurekin, Aimar Itziarra arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer mozadete bikote.
Ongi tazuek.
Ongi, ongi, tira, maite uste dut ere geroxeago izanen dugula gurean, oraindik ez zaigu konektatu, baina zuek zer moduz asteazkena?
Ba, nirea nahiko ongi, nahiko lasai joan da, gerran, eta ongi, ongi gustora.
Itziar, zu zer moduz?
ongi, bai, bueno, gu hemen izan dugu, guk, zera, aje pixka bat atzo korrika pasatzen hemendik eta duen. Bai, oraindik.
Pasatzen da.
Hori da, emozioetatik errekuperatzen esan dugu.
Tira, baina zorion txuak zarete, ze gaur horren inguruan arituko gara, eh?
bai, ez da beti erresa erratea, ez da? Mm-hmm. Baina bai, nik uste bai, etzoro har, bai.
Zu ere bai konten, Itziar?
Bai. Bai, ez dakite honek eman dezake askotarako, eh? Zer den zoriontasuna, zerbait jarraia den, momentukoa, bueno, baina esango nuke momentu honetan bai, gozinago.
Mm-hmm. Ongi, bai, ederra da hori. Eta uste dut gurekin dugula Maite, arratsaldeon?
Arratsaldeon.
Zer moduz, Maite?
Ongi, hasieratik negon hemen.
Ah, hasieratik zinen hemen.
Isildu duzu egin, nire isildu nago, nire isildu nago jakin dezazu, Maite.
Pentsatu dut broma bat egiten ari zeniatela.
Ba, ez, alatxe bidali dit email bat, eh? Email bat, Maitek, hemen naiz.
Bateria gabe nago, eta ezagutzen nagoena, badaki mugikorrean bateri gabe geratzen nahi zelean, ba, horruzten dutela denbora bat, ez dut piztu nahi izaten.
Ah, agitzongi. Maite, zorion txua zarazu?
Tarteka. Bai. Ez dakit, karo ez da iguala pozik eta zorion txua.
Hori da bertze meloi bat, eh?
Ja. Mina nahi zongi bizi naiz.
Konten behintzat bai gaur.
Ja!
Kosta zaizu erantzuten,
eh? Konten, izan ditut egun hobeak. Baina, buelta ematen, gaurko tertulia eta gero, aitz konten egongo naiz.
Aitz ongi, aleginduko gara, zure ba, zoriontasun hori pixkat indartzen. Ba, irukote, gaur zoriontasuna edo pozik egotea, konten egotea jarri zuegu gaitzat, kasu egin diguzue, ez, azaldu eman zuen argudioak, zuen esplikazioak, justifikatu zuen burua.
Nik ez nekien nundik hartu kontua, eta orduan egin dut, bueno, zerbait, lehena behintzat da ni kontent jartzen nauen edo niri poza eragiten didan filma bat lotua dagoelako poza eragiten didan leku geografiko batekin.
Irlandarekin.
Ez, oraingoan ez. Izan ziteken eta saiatu naiz, baina ez dut lortu. Ze uste dut gehienak erreal ditu dela.
Irlandak jartzen zaitu kontent?
Ba, usan zait legu bezala.
Netzako dira antonimoak. Irlanda, pelikula tristeak.
Ez, baina leku, jokapen geografikoa erdo. Eta bigar, bai, ez, saiatu naiz pixkan nahazten, ni konten jartzen autenak, eta, zera, pertsonaiak zorion txu ageri diren gauzak. Ez
ah, ados.
Osongi.
Ez dakit Itziar zure loturak nola egin dituzu?
Jo, lehenengo proposamenean, bueno, masterra izan naiz, osea, egin dut sekulako lotura, gero ulertuko duzue. Eta bigarrenean, ba, bueno, lotu dut barregurearekin eta hola, ba, humorezko pelikula bat ekarriko dizuet. Aste honetan oso aproposa gainera, esango nuke.
Mm-hmm. Ados, eta Maite zure loturak?
Nire lotura dira oso egoistak, dira ni oso pozik jartzen nauten bi pelikula.
Agitzongi. Bueno, alakoak ere behar ditugu, eta akaso entzuleren bat ere postuko dute zure gomendioek, beraz, irukote hasiko gara lehen bai lehen, ba, denbora labur gelditzen zaigulako, tertulia hontan, Aimar, iruditzen bazaizu, zurekin hasiko gara, parean zatxut, beraz.
Bai. Ba, zera, ipatu dudan bezala, ni zorion txu egiten hauen kokapen geografiko batera goaz, nozbait Londresen egon bazarete oso bueno. Litekeena da, zer?
Ez dagoela inurruki, Irlandatik. Imaginatzen bueno, unolako zerbait.
Politikoki bai.
Bueno, hori da.
Zera, bai, egon nintzen, izan nuen garai bat, 12 hilabetez lau aldiz egon nintzen a Londresen, bueno, en fin. Ba hori xen, ozoi Londresen egon bazaret oso probablea da, leku honetan egon zaretela, Notting Hill edo Portobello Road, hor, zera, aire libreko merkatu handi bat egiten dena, karrika edo auzo bat da, eta inzuzen ere izen bereko filmaz hariko naiz, Notting Hill izeneko 1900 eta 1989ko filma romantikoaz, ez dakit, badugun hor trailerak zati
bat. Bai, itxoengo dugu ze iragarki bat sartu zaio, baina orain bai, orain bai. Bumps into a girl. Oh and takes her home. The bathroom's on the top floor.
It happens all the time. Ez dakit, zuen niri grazia handia egiten didate narratzaile batek narratzen dituen trailerrak. Momentu honetan adibidez hori xari da, ez?
Bai.
Protagonistak neska batekin estropozu egiten du eta logela batera ematen du. Eta ez dakitze, bueno, grazia handia egiten didate Notting Hill filma, aipatu duen bezala, filma romantikoa, komedia romantikoa.
Maite, zure gustokoa.
Bai, hori da, pixka bat aldatzeko. Itziarrek lehen errandu, bere oso oso gustokoa dela, Itziar?
Bai, bai, gustatzen zait. Marrubizko siropea eta olakoak pixka batzutan bai. Ez nahi parte bezain edo.
Beharrezkoa dira ez da.
Ke, aimarritzuli da eta etorri zara doble mortal.
Bai, bai, bai.
Josu.
Bai, 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 bueno, itxoen elduen astera. Zera, Roger Michelen 1989ko filma da, ez dakit genero errandu dan, bai romantikoa. Zera, Julia Roberts da protagonista eta Hugh Grant ere bada protagonista. Eta zera da, Julia Robertsek gaur egun bera aktore ultrafamatua den arren, hemen jokatzen duen errola, filma honetan jokatzen duen pertsonaia dela aktore ultrafamatu bat, bera ez dena. Zera, kasu honetan izena eskapatu zait erabat, Anna Scott izena duen Hollywoodeko aktore ultrafamatu bat, eta Hugh Grant aldiz da William Thacker alako Londreseko liburu saltzaile gixajo bat, erranen dugu, bere liburu denda txikian lan egiten duena, etxe bat partekatzen duena, Notting Hillen bertan etxe oso polita, baina bertze gixajoare handiago batekin partekatzen duena, alako bimutil, nahiko romantikoki desesperatuak, sartzen bagara pelikulak gara matzan topikoetan eta alako batean ba horixe, bere dendara bere liburu dendara sartzen da ba, aktore ultrafamatu hau eta gizona zora biatzen da kasik ez du ulertzen ze gertatzen zaion neska joaten da eta hortik tarte batera erraman dugun bezala ba, estropuzu egiten dute elkarrek eta kafea botatzen dio gure Williamek anaskot altore, aktore ultrafamatuari eta beraz kafez blai geratzen da kamiseta goitik bera, eta bai, ekin ebeiratzen zegoen nauzu nigri hori gertu zitzen joan den astean, korrikaren abiatzean, bai, bueno, en fin. Agian horregatik ekarri da filma, bai, gaur pixka zozo nabil. En fin, zerran bar nuen. Eta hortik, ba hori ez, hasten da, berez imposiblea dirudien alako harreman erromantiko bat, bi hauen artean, Londreseko langile arrunt baten eta Hollywoodeko aktore ultrafamatu baten artean, dena oso, ez dakit surrealista edo bederen, irreala da, baina polita da, graziosoa da, entretenitzen du, baditu bere kurbak, baditu bere horixen, gora berak, haien harreman erromantiko honek, komikoki, noski komedia erromantiko bat baita, eta hori xe, ez dakit, niri asko gustatzen zaidan filma da, kokapenak oroitzapen honak ekartzen dizkidalako eta lekua haunitz maite dudalako, eta hori, entretenimentu interesgarria delako, bi ordu irauten dituen filma eder bat, 1989ko, aipatu bezala Roger Michelek zuzendua.
Tira, apuntatzen dugu Maitek ziurraski ez? Ez dakit Maite, ikusia
duzu? Ba, ikusia duzu, seguro.
Ez dut ikusia.
Ez?
Ez, baina bai dut gogoan, ez aldu kantu oso berexi bat edo oso ezaguna egin zen kantu bat, pelikula honek?
Ez dakit.
Oroitzapena dut behintzat.
Bai, Uste dut baki dela zein dio zuen.
Ikusetarako jitazo bat izan.
Bai. Bai.
Baina ez dut ikusia Aimar lenguaztean nik egin nuen ere.
Bai, egia da.
Aimar Rubi sirope proposamena.
Galdu zen nuen Aimar. Bai.
Armagedon proposatu nuen.
Ostia, bai.
Bai. Gainera emozionatu zen, intensa jarri zen Maite. Baina tira, nik ere ez dut ikusia Notting Hill. Baina apuntatuko dut.
Bai.
Pentsatzeko ez ditugun egun horietan.
Igande goiz bat.
Hori da, igande goiz bat.
Bai, adioz korrika eginta gero, goizeko lautan igande honetan. Gustaren duzu hau ondotik.
Igual, guatze hartuko dut, eh? Baina, tira, itzi hartzure gana eginen dugu salto, ez dakit zoriontasuna zuk ere Aimar Rubi siropearekin lotzen duzun?
Ez, kasu honetan, bueno...
Batzuetan bai, baina gaur
ez. Ez boro bila, baina... Ez, kasu honetan, ekarriko dudan proposamenean bintzat, ez dago... Bueno, ez dago ez. Aimar Rubizko siropea hola ulertuta bintzat ez. Nire lehenengo gomendioa animaziozko pelikula bat da. Ez ditut asko... ez dakit, ez... uste dut ez dudala inoiz animaziozko pelikularik ekarri kolaborazionetara, behar bada ez ditudalako igual gehiegi ikusten, baina ikusi izan ditudanean oso asko disfrutatu izan ditut, beraz ez dakit ikusi beharko ditut gehiago. Inside Out da pelikula, hori da bere inglesezko izenburua. Estatu Espainiarrean del revés deitu zitzaion eta izugarri gustatu zait Latinoamerikan jarri zitzaion izenburua intensamente. 2015eko pelikula da, Peter Doctorrek eta Ronnie Del Carmenek zuzendu zuten eta Pixarrek ekoitzi zuen. Eta zer kontatzen digu pelikula honek? Ba, Riley Anderson da protagonista, 11 urteko ume bat, eta haren burura eramanen gaitu pelikula honek, bertan sartuko gaitu, eta han aurkituko ditugu bost pertsonai txikitxola. Bere izenak dira Poz, Triste, Haserre, Nazka eta Izu, bueno, hori da izan danik eman diodan itzulpena euskeraz, eta Rakiren burua zuzentzen duten emozioak orpusten dituzten pertsonaiak dira, ez? Haiek Rileyren buruan dagoen kuartel nagusiaren bidez zuzentzen dituzte Rileyren erreakzioak edo jarrerak nolabait. Eta uste dut hor trailerra edo zatitxo bat dugula
bai,
entzuteko.
Adituko dugu bai.
Bueno, ¿qué tal el primer día de cole?
Pues bien, digo yo. No lo sé. Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza.
¿Habéis notado eso?
Sí.
Algo va mal. Hortxe aditzen dugu trailerraren zatitxo bat. Ez dakite, Aimar, Maite, zuek ikusi duzu?
Ez.
Ez?
Ni bai. Jo bekin gainera eta berai ere haunitz gustatu zitzaien.
Aimar, zer raro ez, zuk ikusi ez izan, ha? Ze, oi hartzun handia izan zuen, ez, filmak?
Bai, baina...
Nire... Baina ez da romantikoa.
nire gauzak, nire filmen ikustea ez da oso arrazionala izaten.
Tira, ba...
Bai? Gauza bitxi bat gortatu zait gainera, ze informazioa bilatzen ari nintzela, nik ekarri dudana da Inside Out lehenengo pelikula, Inside Out
bai.
Bat. Eta ikainean estrenatuko dute Inside Out bi. Enteratu naiz gaur informazioa bilatzen.
Tira, ba zinemetan aterako dutera pentsatzen dut, ezta?
Bai.
Ba,
eta uste dut hau ikusgai dagoela okerrezanago Amazon Primeen eta Disney Plusen. Ezagite aukera baldin baduzue, ba oso gomendagarria.
Agitzongi. Ba, apuntatzen dugu. Maite, zure txanda. Urrengo gomendioa.
Nere urrengo gomendioa da ni aitz konten jartzen hauen pelikula bat. Ez dut haunitzetan ikusi, irutan edo, eta irutan egiten dut irri haunitz. Eta sorpresa, ikusi nuen, ze joan nintzen Donostiko beldurrezko zinemaldira, eta topatu nintzen harri bitxi honekin. Eta pelikula da What We Do in the Shadows, izango zela pixkote itzalean egiten duguna. Nik ez dakit etorkizuna irakurtzen, baina hitzen baten dizuet, hau izango dela denboraldian proposatuko dizueten pelikula onena.
Ai, ama.
Noizbait ere pentsatzen baduzue, kaso egingo diot Maiteri gaur. Gaur egin kaso.
Gaur da eguna.
Gaur da eguna. Orduan, bakarra ditu gauza honak pelikula honek.
Ai ama.
Asteko da Zelanda Berriko zuzendari batena. Mm-hmm. Noiz ikusi duzu zuek Zelanda Berriko zuzendari baten pelikula. Eta gero, da vampiroen inguruko pelikula Ai, ama. Bat. Orduan, da, bueno, mock dokumentari edo dokumental falsu olako bat da. Eta, bueno, dire lau vampiro, 8000 urte dituzte, eta konpartitzen dute pisua Wellington irian. Eta ari dira, bueno, gazte batzuk ari dira, beraien inguruko dokumental bat grabatzen. Orduan, pelikulan ikusten duzu beraien eguneroko bizitza, baino baita ere dokumental horren zatia. Badakizola, gerritik gorako plano hoietan, ez, pues, pixko hitz egiten beraien bizitzat. Bai. Orduan, vampiro hauek ateratzen dira egunez egon behar dute etxean, gauez atera behar dira eizera odola behar dutelako, baina dituzte gubezelako arazoak etxean. Pues dago etxean den alferra, ez duena garbitzen, ez duena erosketa egiten. Dituzte maitasun arazoak, harreman arazo... Bueno, super graziosoa da. Eta gertatzen dena da, momentu batean, pues, dokumentala grabatzen ari diren hauek, dira gizaki pues, gubezela, ez? Normalak edo. Mm-hmm. Eta baten dire, graziten dit, porque grabatzen dute dokumentala kruzifijo edo gurutze pila batekin, ez? Soinean. Bueno, eta momentu batean erakusten diete zer diren sare sozialak. Eta, karo, vampiroak flipatu egiten dute, erratote, hau existitzen dela.
Ai,
eta ja, ez dizut gehiago kontatuko. Baina, iku, osea, mesedez, What We Do in the Shadow, super graziosoa. Neri vampiro pelikulak ez ezki gustatzen. Graziten ditze, oi, hartzen du gainera genero komedia de terror. Osea, terror zero dauka.
Naiko absurdoa ematen du.
Oso graziosoa. Ez ikusi bakarrik. Alba limozue, kuadrian ikusi. Edo vale. Bintzat, kompainian jiji jaja konpartitu bat izateko.
Adituko dugu trailerraren zatitxo bat, ea ez dakit zerbait ulertzen dugun, akaso vale. Ez, baino.
It's been like this the whole time, Deacon on dishes and it still hasn't moved in 5 years. You're a cool guy.
Tira, entzulezuk ez dituzu irudiak ikusten baino. Nik bai eta eski imaginatzen dut ze...
Katxondeo bat.
Bai, bai.
Bueno, hainbertzeko izan zen arrakasta gero telesail bat egin zutela.
Ah.
Eta nik telesaila ez dut ikusi. Ba, kizue zerbait ere ikusten zizuen nigan haunitz eta ez duzu izorratu bai. Nahi. Ba, nik ez dut telesaila ikusiko.
Tira, baino, apuntatzen dugu. Baina, egin kasu,
dugu. Mesedez? Ez que da, denbora aldi osoko proposamen horrena. Zakit, vale. Nola ez duten aurkitu aitzakirik
lehenago
ekartzeko.
Tira, baina apuntatzen dugu. Zinema tertuletan inoiz izanen dugun proposamen onena.
Maiterena, ba, maiterena, maiterena.
Hori da, hori izan behar nuen.
Hemen segituko dugu zaborre romantikoa proposatzen, tertulio bukatu arte.
Ba, tira, Aimar, ea urrengo gomendioan zaborre romantiko bat ekarri diguzun, alabertze zerbait?
Ez, ba, oraingoan kalitate geixo dakart eta garaian biziki sonatua izan zen filma bat, Freedom Writers 2007ko filma bat da, liburu batean, 1989ko liburu batean oinarritua. Los Angeles ondoan kokatua dago, Kalifornian, eta zera, eskola zail bezala, kategorizatzen diren eskola hoietako bat, hau da, auzo biziki herrikoi bateko, eta immigrazio haunitz, eta pobrezia handia daukan auzo bateko, bazera, liceo edo institutu bateko errealitatea kontatzen du irakasle berri bat iristen delako liceo horretara, ba, agian sistemak liceo horrekiko duen espektatiba, baina pixkat handiagoekin, ez dakit trailerraren zati bat entzuteko aukerarik badugun. It all comes down to what you look like. It's all about color. If you're Latino, or Asian, or black, you could get blasted anytime you walk out your door. Entzuten dugun bezala bortizkeriak, poliziaren mehatxuak eta arrazismoak eta baita ere, zera, ba, etnia ezberdinen edo jatorri ezberdinen arteko konfliktibitateak eta barne arrazismoak zera, kolpatzen dute institutu edo liceo honetako ikasleen egunerokoa eta aipatzen dugun bezala Erin Gruwell izeneko irakasle bat iristen da, aski gaztea den irakasle neska bat, txuria, iristen da institutu horretara eta berak ba, ez ditu galdutzat ikusten ikusten bertan dauden ikasleak, esperantza pixka bat gehiago badu, hezkuntza sistema aski txar horrengan, eta uste du, ba, zerbait egin daitekela, oraindik ikasle hauekin, eta beraz hasten da proiektuak egiten, aipatu behar dugu, ikasle hauetako gehienek, ba, ez dutela inolako gogorik hor egoteko, bakoitza bere munduan dabilela, haien borroketan, eta abar, eta honek, ba, irakasle honek, proiektu ezberdinen bidez pixka bat lotzen ditu eskolara, historia erakusten die, holokaustoaz mintzo dira, holokaustoaren biktima batekin ba, elkartzeko aukera handute, eta bertzain bat, eta hainbat gai ere ikusten dira, eta pixka bat hori xedez, interesgarria iruditzen zait, azken finean, Estatu batuek badute haien irudi eder hori, are gehiago Kaliforniak, are gehiago Los Angelesek, ba irudi biziki argi hori, ez, saltzen zaiguna askotan, baina badu, ere, bere alde ilun hori, eta eskoletan errealitatea hori da, askotan ba more ematen dela, eta ez dela, hezkuntza aplikatzen saiatzen ere ba auzo batzuetako eskoletan, eta hemen ikusten dugu, ba nola irakasle honek esperantza pixka bat badaukan. Egia da, salbatzaile txuriaren sindromea edo deitzen zaion hori ere hor dagoela, bat batean iristen dela neska txuri bat eta saiatzen dela salbatzen gazte ba, beltz eta latino eta arabiar hauek guztiak. Bueno, hor dago, egia da aurre iritzi horietatik ere egina dela, baina bueno, aipatu behar dugu haue errealitatean oinarritua dagoen historia bat dela, 1989ko liburu original hori ba, Erin Gruwell irakasleak berak idatzitako liburu bat dela bere ba, esperientzia pertsonalean oinarritu eta geroztik badakitalako programa bat sortu zela ere institutu batzuetan, liceo batzuetan, estatu batuetan Freedom Writers izenekoa, ba urtez urte, ez? Ba lako aukera emateko, ba more sistemak bederen amore eman duen eskoletako ikaslei. Bertzerik gabe, oso filma unkigarria iruditzen zait, poza sortzen dit ba horrexegatik, ez, oraindik olako lekuetan zerbait irabazteko aukera edo erakusten duelako, ez dakit 2007koa da, 1989ko historia batekin, ez dakit 2024ean oraindik balio duen edo ez, nik uste pixka bat baietz, eta hori xe, ba, irribarretxo bat, eta malkoren bat edo bertzere ateratzeko moduko filma bat.
Non ikusi dezakegu, Aimar ez dakit badakizun?
Ba, galdera bizikiona, segitu pixka ditze egiten, eta
bilatuko. Egia da badaudela, alako, ez dakit, historiak edo kontatzen dituzten filmak, guk adibidez ikastolan pare bat edo ikusi izan genituen bat, egon bat, La Ola edo gazteleraz, olatua, gero bertze bat, frantsesa zena oroitzen naiz filma, historiako irakasle bat izan daiteke, hola, aktorea zen txikia betaurrekoekin, ez dakit nola zuen izena, baina bai, badaude ez?
Bai, bai. Hau Netflixen dago.
Bai, igual bai.
Netflixen dago aipatzen dudana.
Errango zenuke mesedez Aimar berriz ere izenburua?
Bai, inglesez Freedom Writers da, osea, askatasun idazleak edo, frantsesezko bertsioa dut hemen Netflixen, eta Ecrire pour exister da frantsesezko zera, hau da idatzi existitzeko, ez dakit gaztelerazkoa gian badut hemen aurkitzerik, tik-tak-tak-tak-tak. Bai, Freedom Writers ere ez zuten itzuli, bai, Diarios de la Calle.
Ai, ama, oraintzik ikusten dutela irudia gizona, gizon protagonista da Grey's Anatomy telesailaren protagonista.
Maite.
Anatomia de Grey's.
Atera duzu zure lengo asteko zaina, Marrubizko sirope duen zaina.
Niri amak debekatu egin zidan telesai hori ikustea.
Bai?
Ze, negar egiten nuen aldiro. Eta gantzean, bai, ui ama, pues apuntatuko dugu.
Tira, agitzongi, poliki ordularia entzinera duaie, beraz, ba, saiatuko gara, azkar xamar errepasatzen urrengo gomendioak, Itziar, zuk klasiko bat, ez da?
Bai, bueno, hain zuzen ere, ikastolan ikusitako filmea, Kutsida Zubidea Isabel, 2006koa, eta Fernando Bernuesek eta Mireia Gabilondok zuzendutako filma, Josean Sagastizabelek idatzitako eleberrian oinarrituta. Zer kontatzen digu, ba, 1978ko uztailan, Juan Martin, gaztea Donostiarra badoa Tolosaldeko baserri batera, ba euskaltegian ikasitakoa hobetzera eta bertako euskara jatorra ezagutzera, eta han baserrian amona, gurasoak, seme bikiak eta bi alabak bizi dira, eta horrelako gauzak gertatuko zaizkio, uste dut badugula entzuteko zatitxo bat.
Bai, adituko dugu.
Zer? Ixu kalea.
Bai. El lagun ni esa suege.
Graciosua. Xamerriz.
Lagun ni esa suege, ¿no? Bueno, sue, no las atendu sue, puedo ayudaros.
Hortxe aditzen dugu. Bai, ni ere zorion txo egiten hau filma honek, eh?
Bai,
Aimarrek asperen egiten du. Aimar, ez zaizu gustatzen kutsi da zubidea, Isabel?
Sin mas.
Banekien norbaitek...
Maite zuri?
Bai, baina dudari gabe nahiago aupatxe beste.
Bai.
Zalantzatan egon naiz, baina... Da, korrikaren astea, tal, venga, sandut da. Kutsina zu bidea, Isabel.
Ba, Aimar, ez dut ulertzen nola gustatzen zaizun Notting Hill eta hau ez,
Ez du zer ikusirik.
Hemen ere badago marru bizko siropea.
Bai, hemen badago marru bizko siropea unitz badago.
Ikusi nuen, nik etxean errango nuke ikusi nuen lez ikastolan berriaren DVD batekin edo loko zerbait.
Ez dakit, nik ikusi dut lekua unitzetan ikastolan, gero bai etxean ere bai, baina bai, pelikula ona da.
Bai, ez dut esan baina antzeslana ere egin zuten.
Bai,
eta jo, bai liburua, bai pelikula, bai eta antzeslana ere denak izugarri arrakastatxuak izan omen ziren. Asi que, bai.
Tira, ba, Maite, zure txanda, bukatzeko gaurko tertulia izteko, pixkat bai, azkar egitea tokatuko zaizu. Bai,
bai, bai. Bai. Singing in the Rain, ez dakite menos baitere proposatu dutenik dela oso gutxi ikusi nuen, Euripean abestuz, da superklasiko bat, 52koa, eta pixkat gainera metazinea. Pelikula oinarritzen delako ere pelikula baten rodajean. Eta da oso kuriosoa, ze justu da Hollywooden aldaketa handia egon eman zen film musikala izatetik solasean hasten diren pelikuletara, ez? Non elkarrezketa dauden aktoren artean. Eta orduan kontatzen du bueno, nola den aldaketa hori eta dauden bueno, arazoak, trabak, eta gero badauka ere marrubi sirope pixkat, joe, baino oso ongi egina, erran nahi dut, porque da aktore bat, bi aktore dira, oso lagunak direla, eta gero gehitzen da beste emakume bat, baino ez dago parejismo hori, bakizue pareja badoa bakarrik, goten dira hiruek, erran nun, bira ze ongi, 52an haitzen egiten zituzten gauzak. Eta, joe, pila bat gustatu zitzaidan, eta nik uste dut, asteburu batean nintzela bakarrik etxean, eta erran nun, bai, ikusiko dut hau, superpozi jarri nintzen, jarri deru bilon, ez ez suerta, bai, bai, haitz konten orduan gomendatzen dizuet, bira hau bakarrik ikusteko.
Vale,
aurreko bertzia, kuadrillan, edo behintza jendearekin bineon hau, haitz konten eta gero ditugu pasarte haitz politak, eta joe beti aditu dugu pelikularen ingurua, baina gero ni behintzat ez nuen ikusia. Eta bi pelikula daude filminen ikusteko. Mm-hmm.
Haitzongi, adituko dugu zatitxo bat, trailerraren zatitxo bat.
Hey, there's Don Lockwood! Tell us how it all happened. From the beginning.
Well, first we set the stage with a song.
Hortxe aditzen dugu, abesti ezaguna pelikula honena da ez, Maite?
Bai, gero, zera, protagonista gizona kantatzen du Euripean ze oso pozi dago, Maite menduin delako. Por cierto, txikeri bezala leitu nuen, sukarrakin egin zuela estena hori, eta gero filmatzen ari zirela, klaro, euria behartzuten, euria falsuatzen, baino kamarekin etzen ongi antzematen euritan, eta orduan, gehitu zioten esnea euriari, ikusteko pixka xuria.
Ai, eta, ama.
Bai.
Zetriki manduak.
Albali mozue ikusi.
Tira, ba, apuntatzen ditugu, lortzen dugun, Zuek bezain zorion txui hartzea film hauek ikusita. Tira, orduleria antzinera duai eta pule izanen dugu zai, segidan korrikatik bazuzenean kronikatxo bat egiteko, beraz, irukote, gaur hemen txagurtuko zaituztet, eskerrik asko zuen gomendio guztiengatik, aste ona izan, eta hurrengo astera arte.
Mila esker, hurrengo astera arte.
Agur.
Aio.